Kā apgalvo Kalniņa kungs, ka mūsu spējas ir pietiekamas, arī ir cita veida mīnas, modernas, ar kurām šādas funkcijas var īstenot, neizstājoties no OTO konvencijas. Jā, tā varētu būt patiesība, bet cik man ir zināms, lai mēs aprīkot robežu ar šādām modernām mīnām, tas prasītu no valsts budžeta aptuveni 600 miljonus. Tās pašas kājnieku mīnas, tas ir lētākais variants. Otra lieta, kas arī mulsina, ir tāds diezgan skaišs apgalvojums, ka kājnieku mīnu izvietošanai nepieciešama 24 stundu apsardze. Ja arī izstājas no OTO konvencijas un mēs aizsardzības plānos paredzam, ka var tikt izmantotas kājnieku mīnas, tas nenozīmē, ka mēs to praktiski darām nākamajā dienā pēc nedēļas. Tas ir vienkārši aizsardzības plānos kā viena no papildus aizsardzības spējām.